A ja, zdaj spet tele.
Mehurčke dela. Dobro, zdaj jih je mogoče naredilo.
Če bi vsaj unika dal gor.
Ja, vse glih, to sem glih hotel reči. Ta že ve, da bomo zanači. To je AI.
Mene, danes bo dober podcast. Danes bo dober podcast, jaz sem razpoložen.
Danes bo pokala.
A?
Danes bo pokala.
Pa makar kosti.
Ne mi s pokanjem.
...132. epizoda Disko grupe. Pozdravljeni, fantje.
Dober dan.
Živjo.
Zdravo.
Danes ponovno v celotni zasedbi. Spodobi se, glede na to, kakšen dirkalni teden ali pa tekmovalni teden je za nami. Mislim, za kolesarji, ne za nami. Ne.
Za mano je.
Mislim, ja, opa, pardon.
Koliko kilometrov si že dirkal?
26 kilometrov dirkanja na polno in še dobro je šlo, ampak mogoče poznajo tem, da ne bomo na začetku že.
Zamudilo se, ne?
Tako, tako.
Najboljše stvari pridejo na konc, ne? Najpomembnejše dirke.
Ja. Blaž, izvoli, o čem bomo govorili danes?
O, kva se je vse dogaja od prejšnjem tednu, ne? Jaz sem res vesel, da vsaj pri profih ni noben od naših nad zmago, ali je, ne, ni. Prejšnji teden nobene. Zato, da je...
Ja, ja.
Da...
Kronometer.
Kronometer.
Kašen kronometer?
Ja.
Primoš rodič za zmago, ja, metr, ne, okay. Zabeležil prvo svojo zmago.
To je bilo prejšnji teden, točno, ja.
Mislim, to... dirkal je manj kilometrov kot Matej, pa vseeno zmagal, ne.
No ja, pa, mislim, on je malo več naredil, kot ostali, ja. Ne.
Pa, okay. Temu se reče učinkovitost, ne.
No, ampak, ja, no, da je vsaj ta... Paris Robe, mladinski, prišel mogoče malo bolj do izraza, kot če bi še tedaj v tem tednu dve dirke zmagal. Sem res vesel, da se je o tem tudi kar veliko govorilo v vseh medijih, tudi tistih, ki mogoče kolesarstvu ne dajo kaj dosti pozornosti. Itak, Baskija je bila, Robe je bil, tako da ja, materijala danes je kar veliko, tako da mislim, da je najbolj, da začnemo čim prej.
Ja, s čim začnemo?
Ne vem.
Začnemo z Baskijo, ne?
Ja, z Baskijo, ko se je prej začela dogajati, pa je malo tako.
Se prej končala, mislim. Vse.
Ja,
ja vsej, vsej za nas slovenske spremljevalce se je mogoče prej...
Pa se ne samo za slovenske, se pomoči, ja, no, sam še ja. Španci so gledali.
Ja, Španci je edini veselje, ne?
No, pa še to ne, potem, ko je Landa naslednji dan tako odsvalkal.
No, čeprav, mislim, da zadnja etapa Baskije je bila ena boljših etap, mislim, zmer, zadnja etapa Baskije, če mene praša, še ena boljših etap v celi sezoni, no, ampak bomo prišli še do te zadnje etape. No.
Jaz se nisem gledal, moram
no,
priznati.
Jaz sem jo in lahko ti je žal.
Moram priznati, da tudi jaz nisem gledal, čeprav sem poskušal, vendar pa Eurošport ne omogoča spremljanja v Avstriji, ko si enkrat sklenil naročnino v Sloveniji. Ne. Je pa zanimivo, da sem ugotovil, da če si Avstrijac, ne, oziroma če si v Avstriji si to svojo napravo, kjer se prijavljaš, pa dejansko se lahko naročiš na ta Discovery, tako da lahko gledaš potem tudi Orlova še novi in te fante.
Kako je zgroženo.
Kako pač pometujejo po svoje. Še huje, ne, stvar je cenejša kot v Sloveniji. Mislim, da je 3,99 ali nekaj tazga.
Pa omogoča slučajno letno naročnino. Še to.
Ja, ja, tudi letna naročnina obstaja, absolutno, absolutno. Se pravi, Avstrijec, ki živi na večje noge kot Slovenec, plačuje za več manj denarja. Noro, ne?
Ja, lej, tako nas pač imamo.
Pa še nemški komentar lahko posluša, mi pa ne moramo domačega, ne? Če smo že pri tem.
In to je to iz rubrike, kaj vse je narobe z Eurošportom.
Tako,
ali še kaj,
lahko
še kaj.
Zdaj gremo pa naprej, pa na dirke.
Mislim, lahko bi še našli kaj, ampak zdaj so začeli že v aplikaciji oglase furati. Ne? Nad tem se še najbolj zgražajo ljudje. Ne?
A, še to.
Ja, 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 pač te benerčki so tudi v aplikaciji. Tako kot tisto, ko si Talking Toma za sto in potegneš dol, ali pa kakšno to igrico, pa ti potem ven meče. Ali pa reklame na Pro Cycling Stats.
Mimo grede, kdaj so te pop-upi postali spet sprejemljivi? A se spomnite interneta v... 90-ih letih.
Ne vem, zakaj tja gledaš. Ne vem, zakaj tja gledaš.
Interneta na splošno 90-ih.
Pop-upi skakalo v glavo in so ti težili, ne vem, kupi kremo za glivice in to sranje. Zdaj se pa isto dogaja na vseh spletnih stranih. Prijavi to, naredi ono. A tudi na Coffee Ride strani se to dogaja.
Ne,
tam pa ne.
Ne.
Tako da ja, pospejte na Coffee Ride, tam vam ne bodo težili.
Ja, so tudi oglaševalci rekli, da je toliko clean spletna stran, da bi jo bilo škoda. plačiti za glasi.
To nas zdaj tepe.
V redu, ja, za veliko denarja naredimo tudi po pape. Ne?
Ja, bomo mi skakali iz ekranov.
Mm.
Ja, torej, prva etapa, oziroma otvoritveni kronometer, kakor smo že rekli, za zmago Primoža.
Primož kot Primož, ne?
A ja, misliš, tisti ja. Zavoj.
Ja. Zgrešuje progo, ne? Mislim, ni zgrešuje, ja, zgrešuje progo. Na olimpijskih igrah je šel predaleč, ne? Ampak boljš to kot
premalo.
Hiter končet ali pa je narobe.
Ampak tudi tam je imel dost rezerve, da bi lahko to naredil. A ni? Ni tudi na olimpijskih imel.
Ja, tam je imel še več.
Ja, na se to. Fora, ja, ja.
Predvsem mi je bil simpatičen posnetek, ko je potem samega sebe videl.
Pa se smel, ja,
sam v vročem stolu in se seveda smel, se je drugačno močno.
Pa še ki pa sem zdaj.
Remko bi zagotovo se razburjal. Ne?
Ah, ja. Remko se je razburjal, ne? Sicer ne zaradi napačnega,
aha, ja, tako, ja.
Ne, napačne smeri, ampak zaradi tega, ker je ne, se vlego, ne? Ali,
sej,
kak bi tem rekel.
Sej, če ne bi tam na tleh sedel, pa pizdil bi mogoče še skoraj zmago, če tako gledaš. Ja,
pa če ne bi imel tiste čelade, a ne, brez nogavice,
ja,
ki je bila točno tisti dan še dovoljena, pa so narobe brali maile, ali ne vem, je UCI narobe poslal, tega nihče ne ve, v glavnom, za razliko od Rogličeve ekipe Bore Hansgrohe so oni vozili z nogavico in izpadli, če mene vprašaš, kot budale, ne.
Ja, ja.
No, ali obrato, ne, kot budala je spadal tist, ki je bil gršo čelado z nogavico, ne, v bistvu.
Sam je zmagal.
Sam je zmagal, ja. Zmagal. Ampak niso pa vsi kolesarji Visma Lisabike imeli tiste monstronske čelade, ne.
A res?
Ja, Kreuzvik pa Kus, da mislim, da vozila z normalno, oziroma navadno, kakorkoli zdaj.
Ti to zakleto čelado pravi, ne, ja, po Twitterju.
Ja. Ampak
človeka s stilom.
Ja, ni več laser sponsor, ne?
A ja, o, sam res.
Ja, ja, ja.
Točno. Pa sploh ne vem, pozabil sem, kakšna je že navadna. Mislim, odžilo te. Ker je mene zelo navdušal, presnedil, koliko elegantno je Roglič tisto kozo zamotal za 180 stopin, ker tist, ki je že kdaj vozil kozo, oziroma pač kolo za kronometer, to ni kolo, ki je narejen za neke take ostre ovinke, a ne? In je z njo zelo težko kole zavijati, ne? Ampak je na srečo je bilo, cesta je bila dost široka, no, da je to zelo elegantno izvedel in da je še zmed zmagal na koncu. No.
Ja, mislim predvsem, ok, Remko, kot smo rekli, je tam v tistem prvem ovinku padel, ampak mogoče tudi od Jonasa sem vseeno pričakoval boljši rezultat. Koliko je bilo na koncu zaostanka po tem prvem kronometru? 15 sekund.
15 sekund je faso,
ja. Na 10 kilometrih, mogoče sem vseeno kaj manj pričakoval.
Ja, pa sej smo vajeni od njega, ne, da ni boh ve kaj na začetku sezone, potem pa stop na plin na turu, ne. Tako da, no vem, mene ni prav zelo presneto. Le pa res, če bi Roglič ne bi zgubil 10 sekund, bi pa že govoril o tem, da je imel res noro visoko prednost. Ne.
Ja, potem bi bilo to 25 sekund, recimo, koliko so nekateri šteli te sekunde, kjer je tam zgrešil, mogoče bi bilo kaj manj. Ampak ja, Jay Vine je tukaj zelo dobro odpeljal tale kronometer. Tudi recimo sem pričakoval v tem primeru Ayusa više kot Jay Vine pri ekipi UAE, če tako pogledamo.
Ja, sploh glede na Tirreno Adriatico, ne, tam je Ayuso precej dobro odpeljal, mislim, tudi uvodni kronometer.
To je bil malo bolj ravninski mogoče, ampak tudi ne, onak, yeah. Načeloma klant bi mu mogel malo bolj odgovarjati. Ne vem, kako je bil pa kaj tehničen iz te etape, sicer nisem pogledal, no. Ampak mogel lahko, da bi to problem pa njemu, ne vem. Mi je pa zelo všeč poskus Del Torota, ne, ki je na umestnem času zelo dober štartil, ne. Tam je celo vodo, ne. Ampak pol na koncu mu je do cilja, mu je malo zmanjkalo, imel kakšne druge probleme v glavnem, ampak štartil je zelo dober, ampak zgledali so pač probali malo drugačno taktiko, no, pa njemu.
Jaz mislim, da so bile umestne, pa zase napačne informacije, zato ker je Primož bil kao vodilni po točkovanju za gorski cilj, njeni gorski cilj bil na sredini in mislim, da...
Je bil komar.
Komar je bil.
Ja, mislim, da je bilo nekaj narobe, ker tudi Jonas od čas je bil na začetku, mislim, da 18 sekund slabši, pa so kar potem prišli na 15, aha, tako da okay. So imeli neke težave, ampak tudi jaz sem že napisal našo grupo, da zgleda bo pa Del Toro, ker je imel kar predvsej boljši čas, mislim, da celo od Primoža tam na prvem merjenju.
Aha, ok, pa je bilo pa to narobe.
Ja, in potem... Če gremo na konec, torej prva zmaga v tem letošnjem letu za Primoža, prva zmaga pri Borju, mogoče so si malenkost oddahnili po Parisnici, kjer se ni sezona začela tako, kot so si mogoče vsi predstavljali, ne?
Se mogoče se rab den strašil, da se mu je zgodil sindrom Izrael Premier teka, ne, ki najame neke vrhunske kolesare, malo starejšega letnika, pa neč od njih, ampak ja. Očitno, ga je Roglič hitro potolažil, ne, na tem kronometru.
Tako ja, in potem je bila v bistvu tukaj druga etapa, ki se sploh več ne spomnim vredo. Ja, tukaj je drž bil, ne, mislim, da bo kar precej točno, pacov, ja. Pa kar je meni na te etapi bilo zelo zabavno, da od prvih 10 v bistvu jih zelo malo poznam, ne, pa recimo, da se s kolesarstvom kakor toliko ukvarjama, ne, ampak tukaj je en kup kolesarjev v bistvu, ki so mi nepoznani, no. In ja, mi je všeč, kot ko en random model zmaga etapa, no, tako da mislim, da je zanga, da to tudi prva profi zmaga, ne, za, dej nazaj, komu je že ime?
Paul Lapeyra.
Francos, tako da zelo lepo so izvedali tale lead-out, no, ker ostali so bili bolj, kaj ne, vsak zase, no, oni mislim, da je nekaj mojega pomočnika še spredin je tole zelo lepo izvedel na konc.
Jaz sem bil nekako prepričan, da bo tukaj vsaj Primož Roglič dirko na zmago, glede na to, da je ekipa celo etapo vlekla in da so se tudi nekako postavljali, lega, vse je dober zvon smo, in da so se tudi postavljali pa tam nekaj gužvali po tisti grupci, ki je bila čez celo cesto raztegnana, je delovali, kot da bo on šprintal, ker to načeloma take etape, on sposoben zmagati. Potem ni bilo pa nič, mečkom so ga zaprali, sploh ne vem, sploh nisem imel planov, da bo šprintal, ali se potem odločil, da ne bo, ker bi bilo preveč tvegano pri tem, kako je bil zaprt, kakorkoli, nič z drugo zaporedno zmago.
Ja, mislim, ne vem, mogoče so se gužvali bolj zaradi tega, ker so res bili zelo tehnični tisti zadnji kilometri, zadnjih 25 kilometrov, je izgledalo kar nevarno, tisti napol spusti, ovinki, levo, desno, se kdo, no, kaj je že tako, je zdaj pri Lili treku?
Gegenhardt
je tam padel, ne?
Ja, je res.
Tistem enem ovinku, tako da ja, si me spomnil z dežjem, da je bila kar taka živčna etapa na koncu.
Tako je. Ja, se moja najbolj, da gremo naprej.
Ja, res je. Tretja etapa.
To se je začel, ne?
Tukaj pa se je začelo,
mislim, ja. Se je že stavom, konc koncu, zdaj, ja. Če pogledamo celotno sliko, ampak ta tretja etapa je bila pa pač prva tudi s prvim Primožem in Pacom.
Ja, tam sem jaz bil prepričan, da gre proti avtu, oziroma, da se bo vsedel v avto. Zdaj, ja. Če gremo že na padec naprej. Tam je izgledalo, da ja, mislim, visoka hitrost je bila, tudi tisti, koliko zadnjih 40 kilometrov, so se tudi tam gužvali na tistih oskih cestah. Zdaj neke slike so prišle na Twitter, da naj bi zapeljal v tisto luknjo, tisti otočni kanal, ali kaj je bilo tam v sredini ceste. Neki posnetka spet nimamo, ne, na žalost.
Od Paca?
Ja.
Ne, je bil.
Ja, ampak samo od gledalca, od snemalne ekipe. Ja, tam ga je pa potem peloton počakal, ne, čeprav mogoče na začetku ni izgledalo, da bodo to naredili.
Kar dolg so ga tudi čakali, tako da...
Ja.
Kudo za to?
Ja.
Ja, res je zgledal pretresen, kot da mu nič ne jasno po tem padcu. Ja, očitno ni bilo nič hujšega. Če bi jaz tako padel, dvomim, da bi naslednji dan štartal, ampak on pa je očitno, sta prav ga to stane.
Ja, tu je na koncu, so se tudi komentatorji po Eurošportu spraševali, kaj če zdaj na koncu še Primož v cilju od šprinta, ne? To bi pa...
Se ne bi spodobil, no.
Ne bi se spodobil, ampak...
Ja, veš, če ga je... že čakajo, pojem ja. Pa še nabije, da jaz mislim, da nisi ni bil sposoben šprintati.
Ampak je prišel tam nekje, na kjerem 12. mesto, nekaj tajega.
Ja, spredaj se je držal, ne.
Spredaj se je držal.
Se veš, med...
Ampak ja, spet
18.
nič.
Med 18. mestom pa zmago je...
Dobro, ja.
Sem najs kolosarjem.
Ja, pa, ja.
Ja, Quinten Hermans je tukaj zmagal tole etapo. Spet mogoče... spet tisti zadnji kilometri tehnični, tukaj vsaj sonce sijalo, ne? Ni bilo tukaj problema, ampak je bilo veliko krat na meji paca. No,
ko, ja, a Juza to tukaj padel, se mi zdi?
Pa mislim, da je tudi...
Bolj pred
ja,
koncu.
Ja, ja, proti koncu.
Ja. Ja, tem je tudi kar nekaj cajta leže na tleh, ja. Ne? Ampak mislim, da je bilo v zadnjih treh kilometrih,
tako,
ne, če
tako
se prav spomnim.
Tako.
Ja.
Ja, za Hermansa pa to prva zmaga v World Touru, sem mislil, da ima kaj več, no, ampak ja, slej je zmagal na dirki po Valoniji etapo in na Balois Belgium Tour, to pa se pravi prva World Tour zmaga tudi zan, drugače shaja iz ciklokrosa in dirka za Alpec in de König.
Ki jim kar dobro gre to
ja,
sezono.
Ja, kar dobro jim gre, ne, na enodnevnih dirkah, pa tudi na etapnih pač, tako da. Bravo.
Ja. Skočimo naprej.
Ja.
Mhm.
Potem pa skočimo na četrto etapo.
Dej, povej mi od katerega kraja do katerega, ne upaš. Pač od katerega kraja do katerega kraja šla etapa.
A ja. Ecari Aranac do Legutija.
O, bravo.
Ma ne, ta TX izgovorijo kot Č, ne, baski.
Ali je,
a ja,
ali
ja,
je
čari.
Ej, ali je th.
Ne, ne pa za, po mojem za kakšne tele, kva je ne, Katalonija, za kastilce, da se tam govori.
Matej Salar. ja, koliko je bilo do konca, ko so popadali kot domine?
Cirka 36 km.
Ja, 36.
Ja, Remko tu vsa čast kak se je uspel rešiti. Tudi ogromno sreče, da se je izognil vsem tistim drevesom pa skalam.
Pa Bani Hopno je čez tist kanal.
Se to, to
no,
se
je kdo je pa Bani Hopno ja. Čez kanal in tudi ostal na kolesu, ja. Pa ne vem, kdo je to bil.
Eno Jumbo
Visme. Junak.
Eno Jumbo Visme, ker vem, da je pol takoj prišel tudi do Jonasa. No? Tako da nekdo od Jumbo Visme je dobesedno
mislim,
za...
Mislim, da bil Krujsvik to, ker vem, da...
Potem je Krujsvik bil, če možno, je šel do Jonasa, možno. Ja.
Ker on je pa dejansko za Remkom šel čez... čez ta kanal in potem malenko zbolj levo kot Remko je spelil do konca, no, ampak ja, res to...
Velik sreče, pa tudi nekaj spretnosti, ne, je treba reči.
Zagotovo, ja.
Tako da... mislim, kaj ne rečemo? Ne rad se hvalim, no, ampak na drugi rundi mislim, da sem kar en tak simpatičen tekst uspel napisati o tem, zakaj, kako prihaja do pacov, kdo je tukaj kriv, odgovoren. Nima smisla na podlagi tega paca zdaj na kolesarje zvračati krivdo, češ preveč ste norelja. Ne? Ampak, ko pa pogledaš na splošno, ne, kaj se dogaja, da je če dalje več pacov, pa mislim, da je treba vsem tudi to vzeti v obzir, da se enostavno pač preveč tvega. In iz različnih koncev slišim, da se je to začel nekak med korono oziroma po koroni, ko je bilo dirk manj in so si mislili, da je to, da je ta dirka njihova zadnja, ko lahko še kaj naredijo in se očitno to še kar nadaljuje. In mislim, da je najslabšno potem vso odgovornost valiti na UCI in organizatorje dirk, ki sicer nosijo neko veliko odgovornost pri zagotovljanju varnosti, niso pa izključno oni, ne vem, nek vir težava, ne, in tako naprej. In ko se je recimo na Združenju kolesarjev, ki je pa druge, na organizatorje dirke po Baski zlivali vso gnojnico Slovenije, ne, bi jaz samo ljudi upozoril, da se lahko popolnoma isto zgodi na dirki po Sloveniji čez, koliko je to, 2-3 mesece, popolnoma isto, ceste niso povsod idealne.
In to zadrži misel, ne, in da še dodam, tudi lani bi se lahko
podobno zgodilo. Ja. Vse vemo, kako Salto je delal
Zana.
Ne?
Mm. Tako in cesta, po kateri so se spuščali, jaz sem bil takrat v spremljevalnem vozilu z Adrio Mobil, cesta je bila slaba, ampak Bog pomagaj, tako je. Ne? Jaz bi tukaj pač podaril, da je tudi, ne vem, mountain bike, recimo navaren šport, kakšne so tam proge, to je nekaj neverjetnega, tam se dejansko lahko tudi ubijaš, če zadevo na robe oceniš. In pač fantje sami ocenijo in dekleta sami ocenijo, dokje lahko grejo in tvegajo toliko, kot lahko, kolikor so sposobni. Ne? Zdaj v cestnem kolesarstvu je pa ta razlika seveda, da včasih zasanka nekdo, ki ni ničesar kriv, ker je pač zaradi narave športa v grupi in vozi od centimetra drug za drugim in enostavno pač, ko nekdo nekaj zakvačka, pade cela grupa. Ne?
Ja, jaz tako mislim, ne. Taki paci so se v bistvu že skozi dogajali, res je, da jih je v zadnjem času več, ampak ja, ta padec je bil toliko bolj izpostavljen, samo. Predvsem zaradi tega, ker so bili pač favoriti izravena. Drugač, če bi padla grupa ali pa če bi se nekaj tazga zgodilo, ne vem, na GP Adria Mobil, se ne bi noben kaj dosti kilo. Isto primer, lan, na dirki, na UCI dirki, pri mladincih v Avstriji se je en fant ubil, a ne? Mogoče en dan na Twitterju, da se je nekaj o tem govoril, pa so pa vsi pozabili. Tako da, paci so in bojo in ja, organizator pač proba poskrbeti za varnost, kakor se da, ne more pa vplivati zdaj na vsako stvar, ki se lahko zgodi, pa predvideti vseh scenarijev. Itak, da se trudijo. Tudi si zdaj narekuje kar take standarde, no, da sploh na profi dirkah, a ne, da se pač maksimalno poskrbi in s temi ograjami, nekako, kar si ti že tudi pisal, da se pač take stvari čim manj dogajajo, ampak ja, ne bojo mogli pa preprečati. Ne. En razlog je to, da pač eni kolesarji, a ne, ker vejo, da so šipkejši od svojih konkurentov, ne, pa probajo v bistvu s tem rizikom, s tem, da pač probajo riskirati več, kot ostali pridobiti, ne, neko prednost, oziroma, da so vsaj izenačeni, ne, in pol ne rata pa zmerja, ne, ne rata zmer vsaka linija, vsak ovink, ne moreš vseh stvari pričakovati in do tega pridemo. Tako da jaz še zmer neke blazne bolane ideje so bile, ja, da zdaj pa treba prepovedati cilje etap, ki se končajo po spustu, a ne? In podobne stvari, mislim, če pa kje ta zga naredijo, pol pa jaz pač grem iz kolesarstva, ker to je pol kar nekaj, no. Pač to je nekaj, kar pa še zraven. Če bojo zdaj, da je nekaj, to je zelo velik del in pomemben del in če tega ne bo, pol mislim, da je to en beden šport, no.
S tem, da se ta etapa se ni končala po spustu, a ne? Ja, to bi jo spustil je pač vmes in ne vem, kako bi zdaj to preprečil.
Pa ta spust je novinek, vsaj po mojem, pa popravite me, če ste drugačnega mnenja, ni izgledal zdaj. Jaz mislim, da če bi ga 20-krat odpelal, bi ga 19-krat...
Ne, tukaj se moteš, ta ovink ja. Je bil grozljiv. A ne? Prvo je že to, da bi bilih tih nekih 90 stopin, to so najbolj zaguljeni ovinki, ki ne veš, ko greš lahko hiter.
Pa široka cesta.
V serpentini ti ja. Veš, pelal sem skozi 25-30 na uro in bom zvozil, a ne? V takem ovinku, ne veš, a gre lahko 60, 50,
ali 80, ali 78, ja. Koliko
ali
je imel
78.
Remko pred pacem. Ne?
Kar se mi zdi noro v vsakem ja, primeru. Itak, ne? Ja. Plus, dejansko bila slaba cesta z nekimi grbinami, ja, plus to tisti odtočni jaški, vse je bilo narobe. Ampak mi se zdaj v tem ovinku pogovarjamo, bi ga pa mogoče lahko tudi po nekem slučaju vsi zvozili. Zvozila ga je recimo skupina obežnikov.
Ja, tudi tam je en ven odletel.
A je en ven
odletel? Ja. Mislim, no. Ampak ni padel, ne? Ampak je zvozil tudi, ampak je pa ven odletel.
Ok, ja, se pravi, dejansko je moral biti uvijek ja, okay. Grozljiv, a ne, obupan.
Ampak jaz mislim, da predvsem zaradi hitrosti.
Ja, seveda, sej na koncu, tudi kot, ne vem, če padeš na ovinku s kolesom, pa greš na urgenco, pa pokličajo policijo, ker jo morajo po uradni dolžnosti in si padel zaradi nepredlagojene hitrosti in nikogar ne zanima, je bil tam pesek ja. Na cesti, ki ga niso pometali do julija, ali ne vem, in te nekdo nasprot propelo, pa si se strašil, padel si zaradi nepredlagojene hitrosti in nekako, če gremo v osnove, je to res, ne? Zato, ker če bi hitrost prilagodil, ne bi padel, ampak...
Zato zmer poveš, da si padel na dvorišču.
Tako. Če padate, se morate na urgenco, povejte na triaži, da ste padli s kolesom na domačem dvorišču.
Brezplačni na sveti, še kdaj.
Tako da ja, ovink je bil grozen, ampak ja, po nekem slučaju bi ga lahko zauzeli in se v naslednjem razbil, potem bi pa tisto ovink pribijali na križ, češ, pogledajte, kakšen je bil.
Se to sem jaz mislil, ne? Pa se pravi, da takih ovinkov najbrž ni bil edin. Mislim, da so podobni in tukaj je bila res seštevek katastrofalnih, se pravi, ok, slaba cesta, velika hitrost, on otočen jašek, pa kar je res to, kar je že Blaž predpostavil, da je bila to huda nesreča treh glavnih favoritov. Ne? Če se to 12 kolesarjev, mislim, da je bilo vse skupaj udrženih upadec, od tega 6, rečemo, da je moglo odstopiti ali pa tam nekje, dvomim, da bi se toliko govorilo o tem, če bi bili tam kolesari, ki so nekje ob robu, tako je pa pač to bila dirka, ena od tistih dirk, ki smo jo komi čakali, zato ker se na njej pač pojavi največ kolesarjev od te četverice, ki jo na turu, ki smo jo, pa jo na turu pričakujemo med najboljšimi in je ravno zaradi tega ta padec bil še pa toliko hujši, ker se je takoj začel špekulirati, razmišljati, kaj zdaj, kaj bo to pomenil za tur in tako dalje. No. In, ja, zdaj vsa analiza, ali je varnost v kolesarstvu primerna ali ne, se mi zdi po taki dirki manj primerna. Zagotovo je treba o te govoriti, ampak velik se je potem napisal tudi neglih s prstom se je kazal, ampak ni mi bilo všeč, no, ker so dost takoj že na organizatorja.
Pa sej ogromno, pač pardon, ogromno je sem tega, kak bi rekel, govoričenja, ne? Mislim,
ja. Predvsem je to, ja.
Ne, moramo, moramo narediti bolj varno dirko. Ja, ok, sup. Ja, sej se vsi strinjamo s tem, ne, ampak daj neke konkretne rešitve, ne? Mislim, ker tudi zdaj danes smo ravno od še enega Uroša, ne od mene, dobili vprašanje na temo varnosti in je tudi on poslal članek, kjer se Richard Pluh zdaj strašno razburja, kako so oni že prej opozarjali pa ta safer cycling pa vse te stvari, ampak ko greš to prebrati, pač vidiš, da je en kup govoričenja, ne? Mislim, nič kaj konkretnih konkretnih rešitev, ki bi dejansko jih lahko izpeljali, ne? Pač.
Tukaj mene moti, da je menda prav Jonas Vingegaard pristopil.
Pa ni. Je tudi Visma Lisabajko vrgla te stvari, da so se zmislili to ne. Pri tem, kaj je ta, safe cycling. Še ena, aha, safe fajn. Cycling,
je to je nekdo, ki zdaj služi ja. Na račun tega, da zagotavlja varnost, ampak očitno, ne vem, bi jaz potem njih vprašal, kaj ste naredili za to. To je za neko, čeprav razumem, neko podjetje, ne, ki
je bojda pristopilo do organizatorjev dirke po Baski in niso dobili nobenega odgovora. Ne?
Ampak to je safe cycling.
To je safe cycling.
Safer? Ne.
To ni da je CPI.
To pa še
ampak tudi,
še tretje.
Ja, okay.
To ni, a to je ta safer.
Ne, to
ne, ne. Safer ja. Je še druga zadeva.
Ja, en kup združen za varnost.
Vse je full skrbi za varnost.
Ja.
Popolnoma zmeden. Ne.
Se pravi, zdaj, če jaz prav razumem, je safe cycling neka neuradna zadeva, ki je upozarjala nek, oziroma uradna, govorim o tem, da safer,
vse jasno.
Safer je dejansko pod okriljem UCI-ja, potem raznih organizacij, ki so tesno povezane z profesionalnim kolesarstvom, medtem ko safe cycling, če jaz prav razumem, ni.
Najbrž, ne vem, ne znam točno na to odgovoriti, ampak sem, ja, oni so v glavnem v zrak skočili, pa so rekli, da je Jonas že pol leta pred tem opozarjal na spuste na Baski, potem je Visma Lisabajk ovrgla to, da so si zmislili, ne? Ker na koncu sem tudi razmišljal, zdaj, če si ti vedel, da je to ta spust nevarn, ne? Zakaj si pol tam sprejel, je bil, ne? Veš, kaj mislim
ker,
pač.
Ker je po drugi strani tale Bilbao, ne? Pa je Bilbao tudi rekel, ja, jaz sem vedel, da je ta spust nevarn in sem pač pustil par dolžin kolesa. Prednosti nisem želel videti ta ovink skoraj 80 na uro, ne? Ampak ja, se pravi, zdaj imamo vedno več nekih organizacij, vedno več zaskrbljenih ljudi, vedno bolj skrbijo za varnost, ker dejstvo je, da se vedno bolj skrbi za varnost. Nesreče pa če dalje več, a ne?
Ja, in lih to je bilo meni zanimivo, da isti folk, ki se je tukaj usajal glede organizatorja, koliko je slabo poskrbil za varnost, se je pol še isti dan usajal zaradi tele varnostne šikane pred Arambergom na Rubejo. Ne? Mm. Tako da, ok, se do tja še pridemo.
No. Ne, ampak tudi Matthew van der Poel se je oglasil po tej nesreči, da enostavno je vse res, kar se je takrat začel pisati, češ, da so prevelike hitrosti, prevelike želje, ampak je v istem stavku sam povedal, da bi bil on tudi tam. Se pravi, da bi on isto tvegal in to mi je po nekaj všeč, češ, da ni bil on tisti, ki je rekel, pa s prstom kazal, ja, sami ste si krivi, ker ste šli v ta ovink prehiter, ampak je sam priznal, tudi jaz bi lahko padel. Ne s temi besedami, ampak da se zavedajo kolesari tega. Ne? In zdaj, Butas se mi zdi poslušati strani kolesarjev, češ, vse so organizatorji krivi, hkrati pa se kolesari sami zavedajo. Pač, kaj počnejo? Zdaj,
mislim, če si na takem nivoju, pol pač veš, da lahko padaš in lahko padaš zelo grdo.
Tako.
Tako da jaz mislim, da se tega vsi zavedajo, mogoče pa kakšen proba izkoristiti pač priložnost pa malo, ja, dati odgovornost na nekoga drugega. Ne?
In če smo zdaj pri plugaju, ne, ki mi gre mimo grede, zdaj pa res že na živce, ne, s temi svojimi forami in začne pametovati, da pogledajmo si Formulo 1, tam so tako zelo dobri poskrbeli za varnost, tukaj in pa se ne zgodi
on
nič.
On bi dajal rumene prdeče kartone, tako pri nogometu.
Glej, primerjati to, primerjati cestno kolesarstvo s Formulo 1 je noro, ker pač tam so najprej zadevo rešili s tem, da so zadevo organizirali na 5-kilometrskem dirkališču z ogromnimi izletnimi conami, a ne? In to pač, da kateri gledajo in jim je fajn, na takem dirkališču bilo tudi kolesarstvo ekstremno varno, ne? Ampak mi ga radi gledamo ravno zaradi tega, ko
se
dogaja na cesta.
Kriti, ne? Pa so propadli, ne? Če jih recimo bolj primerjamo
ampak
za Formula 1.
Ampak tam so tudi kar dobro padali.
Dobro, ja, ampak pač.
Recimo tudi jaz, še dober primer, kjer se o veliko varnosti govorili, je tudi smučanje, ne? Šele z drugim letom bodo obvezne zračne blazine v dresih, vsaj za hitre discipline in te že obstajajo nekaj časa, pa večina najboljših tega ni uporabljala. Zakaj? Zato, ker ti malo zmanjša gibljivost, pomeni, da si mogoče nekoliko teži tam, kjer to ni najbolje in ja, na kolesarstvu bo isto, lahko bomo zdaj neke novosti uvedli strani tehnike, strani neki novitet, bodo potem kolesari rekli, ja, na performanso mojo pa to vpliva in tega jaz ne bom imel.
Popolnoma isto je bilo s čeladami, ki so obvezne šele od leta, zdaj sem pozabil, odkrat se je Casartelli ubil.
Od takrat, ko je Hemp, se pravi Andrej Hauptmann, mislim, da je bil zadan, ki je dobil medaljo na svetovnem prvenstvu brez čelade.
Tako, in so se takrat, 2001 je bilo to, in takrat so noro protestirali kolesari, ker seveda zdaj nam bo pa vroče, pa dodatna teža in potem so to postopoma te čelade ukinali s tem, da so najprej recimo jih še dovolili snet pred zadnjim zaključnim usponom, pa so potem Lance Armstrong in tako naprej dirkali brez čelade na zaključni uspon in to je ravno to, čemer govoriš, a ne, pač če se še tako nekdo trudi za varnost, a ne, in sprejema neke ukrepe, točno tisti, ki se jih to dotika, bodo proti.
Ja, ampak
vse v tem času je to so lihlajnari, recimo, ne, v Tublesu, ne.
E.
Ka so, zato da so kolesari bolj varni, ampak ja, je pa pač to gramo težje, ne.
Te stvari za varnost bi mogle biti pač eksaktno obvezne. Drugače jaz mislim, da bo pač prišli do takšni in drugačni
ja,
izigravanja.
Ja, ampak moraš imeti obvezno blazine na vsakem ovinku.
Ne?
Ja.
Ne, govori bolj, ja, zagotovno.
In to mislim, da je glavna, to, da ni blazin v vsakem ovinku, gre na živce plugaju, ki mu gre zdaj seveda ekstremno na jetra, to, da dva njegova kolesarja, top kolesarja, tam s polomljenimi rebri ležita po nekih bolancah, ali ne vem, po sanatorjih, to mu gre zdaj grozen na živce in zdaj so vsi krivi, a ne, razen, pač, ne vem, Vizma Liza Bajk ni pa nič kriva, s tem, da se je polomu Van Aert na popolnoma ravnem odseku ceste, kjer, če bi se šli mi štirje pelat tam dol, zagotovo ne padala, ne.
Sam, da ni kakega pač mosta vmes.
Sam, ja, ne, da sme biti po mostu, ne. Ja. Interna fora. Ampak ja, ne. To hočem reči. Nikoli ne more biti pa trasa tako zelo zavarovana, da bo preprečila največje možne neumnosti.
Recimo, primer je že velodromne, pa je dirkališče, pa ni nobenih ostrih ovinkov, pa lukenj na cesti, pa liht tako užgejo, ko norci. Mislim, ne vem, kaj zdaj bojo na pisto še bremze uvedali, pa ne vem.
Razdaljo. Ja, razdaljo.
Ja, recimo, ne. Pač, ne gre to tako.
Mislim, ja, nekje se ustavi, ne. Nekaj je potem že na meji absurdnosti, ne.
S tem, da ja, absolutno mi podpiramo verjetno, ne, to, seveda, da se čim bolj varnost, skrbi varnost. Za varnost, ampak dajmo sami sebe mečkant pogledati. Če jaz padam nekje na enem ovinku, bom rekel, evo, krivda je bila na meni, ne na tem, da je tam bila neka ograja na robe, pa kaj, moral bi boljš ocent in to tako je, a ne. Bog pomagaj.
Tako. Ja, in tukaj se je v bistvu boj za generalno razvrstitev skoraj da končal, ker načeloma so ostali Skelmoze, Ayuso. Kdo je še ostal?
Šahman. Maslan, da tu neki kolesarje
ja,
še šlo.
Ampak ne gremo še v naslednji dan, gremo še malo šimfat, ne, tako kot so vsi potem po Twitterju šimfali. Na tega režiserja posnetkov, ne.
Še to imam pa tudi mnenje, ki je zelo močno. In potem, ko beraš še te angleške komentatorje na Twitterju, ko je nekdo ko namignil, da ja, te kulturne razlike, neverjetno je, kako težko sem prepričal neke španske broadcasterje za to, da nam niso kazali posnetkov teh ponesrečencev v nekih motociklističnih športih. In samo jaz namignil, a ja, ker so te kulturne razlike takšne, da je vaša kultura recimo več vredna kot pa španska. A ne? E tega pa nisem nikjer rekel. E niti bilo treba. A ne, ampak
to si ga premagal v svoji
igri. Ta anglosaksonsko prepričanje, da oni imajo pa prav, mi pa vemo in zdaj bomo pametovali špancem, pa baskom, pa francozom, kaj kazati, zato ker imajo oni preslab želodec, da bi to pač gledali neke nesreče tam. Razumeš? To pa izvira vse iz tega, da so pač imperatori, ki so šli, ne vem, v Ameriko pobijati indijance. Še prej so bili v Afriki, pa so zasužnjevali črnce, potem so šli v Avstralijo pobijati šel, aboridžine. Ne, ampak to me zvezi, a ne? Ta njihov, a ne, zdaj mo pa mi povedali špancem, kaj ne snemajo. Moje stališče je obratno. Še več, še bolj bi morali to snemati, zato da bomo vsi vedeli, kaj se zgodi, če preveč noriš s kolesom. Pač, boh, pomagaj. Če pa nek svojec slučajno gleda, ne, Vingegaardova žena, ne, res, jaz mislim, da je grozen to gledati, ampak po drugi mislim, strani, da še vedno bolje spremljati ja, to do neč. Konca, pa videti, da so ga na nosila naložili, pa ok, dobiva kisik, je v redu, kot da vidiš, da pade. Zaključimo, ja. Konec slike, ej, boh pomagaj, kar bo. In potem ta Adam Hansen se je potem spet priklopil, a ne? Češ, ja, jaz pa bom zdaj dal neko, Adam Hansen je pri CPA skrbi, to je, on je kaj, vodja sindikata profesionalnih kolesarjev, da skrajšamo, ja, bom dal pobudo, da je tam na lokaciji še nekdo, ki bo sproti svojce obveščal o stanju, počak model. Tam so ljudje zato, da človek rešuje življenje, ne pa zato, da se z njegovo ženo ali mamo ali ne vem kom pogovarjajo, kaj se dogaja na lokaciji. Tudi, enostavno, to so neke nore ideje, nore zamisli, pa ne vem, kako to
kot sem prej rekel,
nekje
pride do absurde, ne, do absurdnosti. Ne,
pa norost, ne.
Tudi jaz verjam, da po tej dirki, če bi šli zelo delati analizo posnetkov Baskije, katerih posnetkov si je največ ljudi pogledali, tudi po dirki.
Se, to je malo žalostno, no, ampak, tudi res ne.
Govorim vseeno o tem, se pravi, takrat je bil režiser podstavljen pod dva. Snemaš kolesarje, ki so bili tam pač po celi cesti.
Ki stojijo ležali, cesti, ja, mislim, drugi.
Ko so sedeli, gleda luft ali pokrajino, ali kažeš to. Oleg tega niso šli v detajle, niso Jonas obršli na en meter. Jaz mislim, da je bilo to vse zelo korektno narejen. Več ali manj so bili neki kadri od nekoliko daleč. To smo lahko videli, se pravi, koliko kolesarjev, kdo je bil in bo približno, kako je njihovo stanje. In to, tako si je rekel, tudi nekdo, ki je doma, zdaj se pravi, nisem v taki situaciji, ampak tudi jaz bi vse en rajši videl, ne vem, ok, premika roko, premika glavo, te stvari. Kar si pa omenil to, uveščanje svojcev je pa pač na Twitterju zakrožil zapis partnerke žene Jaya Vine, ki se je res zahvala vsem od začetka do konca in je rekla, ja, da je bila z ekipo UAE od prve minute na vezi in se tudi pač uredil prevoz in je bila, mislim, da čez 8 ur že v bolnici ob Jayu, tak da so obveščeni. Jaz mislim zdaj, da bi nekoga tam imeli sam zato, da to dela ni potrebno. No, ekipe so dovolj velike, se znajo organizirati, se mi zdi, da ta krizni management kar dobro vladajo in ja, ni potrebe zdaj po nekih revolucijah. Tam spet še ena stvar, ne, dejte kaj poskrbeti za prej, ne zdaj spet potem enega gasilca dati, ki bo tam zdaj svet rešil, ne, potem, ko je že svet pač eksplodiral.
Mogoče lahko še iz prakse povem, koliko recimo se je mojih kolesarjev ta padec dotakno, ne. Čist nič. Naslednji dan smo šli na trening, smo imeli zeleno luč, ampak so ene pet majstrov je suvereno izsilili prednost. Tako da, ja, mogoče so še premalo kazali, če mene prašaš. No.
Ja, pa se, če se pogledamo, mogoče za sekundo skočimo naprej. Naslednji dan, nov padec.
Ja.
Podobna zadeva, ne. Sej se tudi njih, ne moram rekel temu, da se nisem...
Pa se jih ne sme po eni strani dotakniti. Ja, ja, mislim, ja. Ne zdaj, tak plastično je mat tega stavka, ampak ja, pač dejstvo je, da fantje tam dirkajo, ne, mislim, v končni fazi
šiht, ja.
Pač mora zmagati. Ja, nekdo mora zmagati, ne. In zdaj, ker potem ja, naslednji dan so bili spet... zaviti spusti tam v zadnjih kilometrih, ko sem spremljal, pa sem si mislil, ja, glej, sej, mislim, se ne more biti drugače, kaj bojo se zdaj tam 25 vozili, pol pa se bomo mi tu razpredali, ja, se zdaj pa vozijo kot po jajcah, ne, zdaj pa bomo mi
jajcah.
Na tem mestu mi pade sam en rek na pamet, da si srač šport.
Ja, sej, točno to. Pa sam da še dodam nekaj k tistemu režiserju, kar je mogoče bolj ljudi razhudlo kot pa tisti posnetki, to, da je režiser dajal torej počasni posnetek za neko herojsko glasbo, ne? Sploh tam, ko je Remko za tisto zlomljeno ključnico in lopatico šel, pa je pač... Mislim, tisto pa se strinjam, da ni bilo primerno.
In
ne?
Naslednji dalje je bila ista muzika, takrat, ko so kazali slow motion, ja, ne to, pa pol še kaj etapo zmagu nekdo. Se pravi, isto glasbo se uporabil.
Aha, isto glasbo je uporabil, no, super.
Ja.
Ok, tega nisem zastudil in primerno, to je res...
Pač tisto je bilo res malo, ne malo, tisto je bilo neprimerno, no, ampak ja, se pa strinjam, da je vseeno boljše, da svojci vsaj, no, ali pa vsi, da vidimo, da je vse v redu s kolesarji, ker kaj bi se drugače spraševali. Pardon, kaj se je zdaj zgodilo, ja, abandon, bog si ga vedi, ne, ker potem sporočila ekip so prišla tudi, kaj, 4-5 ur kasneje, kaj se je zgodilo.
Ja, ampak ne pomislim, da vsaj domača zelo hitro obvestijo, kakšno
je znanje. Ne, se pravim, domača
itak. Zasilšo javnost, ampak, pa lej, bomo že zvedali, ka bo česta prava. Ne.
Ampak tudi protokol je, ne, spravi v primeru, da je bilo kakršnokolo življanje, hujše stvari, pa jaz mislim, da pač se to, tega se ponad ne kaže in se pravim. Jaz mislim, da je bilo tukaj dost korektno, no, to spelam.
Ja, korektne niso bile tiste skale tam ob cesti, tiste je res bilo grozno. Ja, torej, če gremo na naslednji dan na etapo, še en odstop Sudal Quickstepa, Mikel Landa tokrat, tudi zlomljeno ključnico, pa kaj tudi nima reber, ne, samo ključnica je šla.
Ne vem, nisem te etape sploh gledal, pojma nevam, kaj se dogajalo.
Ja, v bistvu tukaj smo pač pol res zaokrožili, ne, se pravi ta že v drugi etapi, ali tretji potem Primož, Jonas in pa Remko v četrti, v mes je padel še Juso, ki sicer nasrečo brez hujših posledic odneso in tukaj še Landa pač od desetih, top desetih kolesarjev pet, ne. Se pravi vsip in to, kar je Matej rekel, je verjetno kar realnost večjega dela kolesarske javnosti, da je ta dirka kar naenkrat zgubila tist kar je prej, ta čar, ki ga prej imela, po drugi strani je pa hkrati postala še dosti bolj zanimiva, ker je pa kar naenkrat postal pač pomenili to, da je kar nekaj kolesarjev v igri. Razlike so bile zelo male, In pred to, ne to etapo, ki jo imamo zdaj v delu, ampak predvsem pred zadnjo, je bilo veliko kart odprtih in to nas je pa lahko dajalo nad nekim zadovoljstvom, da bi pa znala biti to pa zanimiva dirka in mogoče to, kar smo že prej v kakih epizodi govorili, kaj se zgodi, ko ni na štartu, se pravi teh najboljših. Ali dirkajo kolesari, ki se ponovno borijo za drugo, tretje mesto na drugačen način, a kdo bolj napada. In tu smo nekaj odgovorov dobili. No, in mogoče je pač bila to res neka priložnost, nažalost pač na način, kakršen skoli se je to zgodilo, ampak vse je nekaj dobrega v tem. No.
Ja, v tej etapi oziroma v zadnjih dveh je mene mogoče najbolj UAE na vdušu, to je tako čisto objektivno, sploh v tistih zadnjih kilometrih, ne vem, če ste gledali to etapo, no. Ampak v bistvu so šli res skok na skok, se pravi, Del Toro, ne vem, to je bilo zadnjih 6 kilometrov do cilja, Del Toro skoč, ma tako, malo razlike ga ujamejo, McNulty ga ujamejo, Soler ga ujamejo, Del Toro, se pravi res skok na skok, tako, taka zelo borbena vožnja, to niso bili tisti skoki, tako da zgleda, da si nekaj naredil, ampak dejansko orang napadi, če bi se za sekundo pogledal, bi se lahko kdo odpelil. No. Tako da to mi je bilo klele res všečno, pred zadnji etapi.
Aha, to si zdaj pred zadnjo.
Zadnjo etapo, šesto.
Ne, pred zadnjo.
Jaz sem zdaj za pred zadnjo govoril, ne vem, ne vem, kje si ti.
Je, v bistvu v zadnji je bilo, mislim, ja, pred zadnjo je zagotovo bila z tega stričja zelo razgibana. Za zadnjo se pa itak že prej vedel, da bo tista, ki bo odločala, se pravi, tudi na baski na splošno, kar je bila še prej omenil, je ta zadnja etapa odločilna, tu se doskrat karte obrnejo. Ne? In tudi leto smo bili temu priča.
Ja, v bistvu, že takrat je bilo, ne, pozabil sem kjerega leta, ko je imel McNulty lomeno majico in takrat je do neke točke še Pogačar za McNulty delo in je Pogačar, Roglič takrat zelo zgodaj napadel, no, in se pa tudi uspešno odpelil in zmagal, generalno, če se prav spomnim. In ja, tukaj je bilo v bistvu zelo podobna zadeva. UAE je že zelo zgodaj, mislim, da 70 km do cilja poslal Solerja naprej, pa imeli so še enega kolesarja spredi, mislim, da Rieto. Tudi se pravi, Kus je bil spredi, kaj pobedil sicer za gorske cilje, pike. Tako da ja, Solerja v bistvu za neki cajta tudi imel virtualno majico vodilnega. Imel je tukaj Lidl zelo srečo, da je, se pravi, Sobrero počakal, se pravi, izbega je počakal grupo in je potem v leku, ker je Lidlu že zelo hitro zmanjkal kolesarjev, tako da je zelo hitro s Kjelmoze sam ustal, ampak pol, se pravi, so ujeli ta prvo skupino, no, in je pol tudi Soler, tudi po 70 kilometrih se je zelo izkazal, res je v leku nenormalno do tistega napada Juzeta, ki ga je pol lahko samo Rodriguez držal. Mu pač na koncu pol tudi prepustil etapno zmago. Ona dva sta v bistvu že mladincev bila zelo huda konkurenta, no. Ampak se zgleda kar dobro zastopila, vsaj glede na to, da mu je kar tako lepustil zmago, tako da, ja, Španci so bili zihar zelo veseli.
Pa v bistvu ne samo, da mu je pustil zmago, ampak ga je tudi pripelo na drugo mesto generalno, ne, ker
tudi
razlika končna se pravi drugim, Carlosom Rodriguezom in pa tretjim, s Kjelmozem je bila ena sekunda.
Tako, ja.
In če vemo, da sta bila v tej etapi prvi Carlos Rodriguez pa drugi Juan Ayuso, se pravi v primeru, da bi Kjelmoze takrat prišel kot tretji, bi bil drugi. Takrat je pa v šprintu Mark Soler pri šprintu se pravi Kjelmozeja in tako vzel še dve bonifikacije in to je bilo kar smešen, dejansko trije Španci na konc na vrhu se je pa videl v zadnjih kilometru in pol je tudi Ayuso kar konkretno po vleku, kar ponavad ni neke potrebe, ker razlika je bila dost velika. Kjelmoze tu ni, se pravi, med njima je bila pa pred etapo razlika par sekund. Ne. Torej, Juan Ayuso imel vse rešeno in je vse jim pomagal Carlos Rodriguezu in tisti je se meni zdel, ker zanimivo, poleg tega, kar si omenil, se pravi, Mark Soler je bil v begu, pa spet to že večkrat pokazal, na koncu najdo neke moči in v tisti grupi, mislim, da treh pri šprintu, da je prišel do tretjega mesta in pobral še neke bonifikacije, no, za vsaj rojaka, no, če ne ekipnega kolega. No.
Jaz tukaj nimam kaj dodati. Jaz si te etape res nisem pogledal, da bi, da bi lahko komentiral, kaj, kaj se je tukaj zgodilo. Jaz sem, sem videl tisti posnetek, ko je Ayuso ta njegov hodok pes celega polizal. To, to je vse. Kaj lahko tukaj dodam?
Zdaj, pomembne stvari si videl.
Ja, lej, točno to, točno to. Ja, torej dirka po Baski je končana. Po vsej verjetnosti za Jonasa Hansna tudi tur. Tako kaže zdaj, glede na to, kakšni so še potem drugi, druge poškodbe prišle.
A da ga niti naturno bo.
Jaz mislim, da
bo
zelo težko.
Mislim, problem je recimo Pogačar, ker je Molan za peste, še zmej lahko na trenažerju bil, a ne?
Ja.
Jona zdaj le tudi diha težko. Če imaš rebra, rebra zlomljena, to ne spiš po noč.
Pa se kaj, pneumotorak spomeni
ja.
Še pre, to.
Preluknjena pljuča.
Ja,
ja, in to je orang, orang problem. No. Tako da ja, to za kolesarstvo je slabo, ne? Ker tudi če Pogačar na konc mogoče tudi zmaga, se bo pač skozi govorila, zato ker ni bilo Jonesa. Ne? Tako da,
ne
ja.
Bo se, to,
ali
je
Roglič, ne? Ali je Roglič lahko
no, ja, zmaga. Seveda.
Ali Remko.
Ali nekdo tretji.
Ali
četrti,
Remko.
Peti.
Ja. Ali Remko.
Ali Remko,
ampak
ki
to bo
tudi hiter k se je prišel. Ne?
Ja, seveda.
Uh-huh. To bomo govorili samo leto dve. Ne? Mislim, da se že skor v javnosti ne govori več o tistem Plaž de Belfiju, kako blizu je bil recimo Roglič, to vemo mi. Te stvari se vse en z leti pozabijo in ne vem, za tist krujsvikov padec na džiru nihče razen pač tisti, ki, ki so navijali za njega, ne bo vedel ali pa pač tisti, ki res spremljajo kolesarstvo, štele bo pa sam zmage in jaz mislim, da ja, škoda pa, ker bomo pač prikrajšeni. Pa res celo sezono, ne vem, seznam je bil dirk, na katerih bodo pač ti veliki štirje nikoli prej, seveda v celoti, ampak vsaj dva, na, mislim, dva ali pa celo trije, kot je bil tukaj primer na Baski in potem pač ostanemo na eni etapi pač brez vseh treh, vsaj za nekaj časa. Ne. Zdaj eni bodo prej nazaj, drugi malce kasneje, ampak jaz mislim, da bo čas, čas še lepo vedel, ali
ja, imel pa bo na, na teh ardenskih dirkah Tadej zdaj v bistvu v Matthew Van Der Poelu tekmeca, ne? Zdaj sicer se še ne ve za Primoža, če bo štartal ali ne bo štartal. Ampak ja.
Aha, tudi na Lež, Baston ja, Lež gre Van Der Poel, tega pa nisem vedel.
Ja, lahko naredi, lahk naredi eno najbolj smešnih stvari, ne? Na rekovajih smešnih stvari.
Zmaga
pa zmaga, pa zmaga, ne?
Ja, to je bilo, ja.
Ja, ker tudi, ko je, ko je Vaut, pardon, da ste prekinu, ker tudi, ne, ko je Vaut odstopil, ne, jaz tudi mislil na Twitter napisati, da, da ima zdaj Pogačar v bistvu eno, da lahko naredi eno smešno stvar, ne, pa bi še pač dodal Flandrijo enkrat v koledar zraven, ne, pa bi, pa bi se mogoče Van der Poelu malo zatresle hlače.
Ampak takrat, da bi se samo prijavil, ne?
Tako malo.
Prez, da bi šel tja, ne? Sam prijavil bi se. Tako, da bi...
Se najbrž, najbrž, pač pa zdaj se res šalimo, da ne bo kdo zdaj predolg. Tu, če bi vedel, kaj se bo zgodil na Baski kasneje, bi mogoče rekel, ok, se je pa recimo tur nekoliko narekovaj povedan še enkrat lažji. Bom šel še pa na Flandrijo, ne? Ampak vse ima on v fokusu najprej Giro in...
Ne, ne, to ne gre tako, to ne gre tako.
Pač,
plani so...
Ja.
Delajo malo drugačno.
Ja, zagotovo. Ja. Se pravi, ampak ni to zdaj iz danes na jutri, jaz bom šel še po mest na Flandrijo. Ne. Tist transfer je najmanjša stvar, ki ga je treba urediti. Ne.
Ne, se mogoče sam tak, da bi se na štartni listi pojavil, ne, da bi...
Brez priprav o, dobrih niti Pogačar
da bi ga,
ne more
da bi ga
zmagati napisal, na turu. Niti, ne. Če tam ni nikogar iz prvih deseta. Ne.
Ja,
to je.
Zagotovo.
Poh, pomagaj.
A smo pripravljeni zdaj na pekel?
Sem nikoli, ampak ja. Kam drugam namo prišli, ne? Koliko živimo, pa grdo govorimo. Ja.
121. Izvedba Paris-Roubaix. Več epizod imamo, kot je bilo izvedb Dirke ja. Paris-Roubaix. Pa. Kaj zdaj to pomeni?
A smo nič spomenik.
Že tradicionalni.
A smo mi spomenik.
Brez presenečen.
Kaj ne rečem, ne? Ne vem, kaj ste vi mislili, ko ste napovedovali, ampak jaz sem pač napovedal za tistega, za katerega sem resno mislil, da bo zmagal.
Ja, mislim, kaj bi bolj vsi štirje dali Matthew Van Der Poel.
Bravo, Nostradamus.
Zakaj pa ne, ne? Zakaj pa ne, a veš?
Kaj lahko pozabiš.
Ja, mislim.
Naprimer.
Jaz sem danes napisal, da bi, če bi moral izbirati tudi kdo bo drugi, bi dejansko dal na drugo mesto Philipsena. Ne bi ga dal na prvo mesto, ker mislim, da dolguje Van Der Poelu zmago na, na kjer se že dirkal na Milano San Remo. Se mi zdi, da bi se tukaj uslugo vračal. Ampak ja, na koncu saj pri prvih dveh rezultate enak kot lani. Ne?
Noro, noro. Mislim, na način, kak je Alpecin dirkal to dirko, ne? To je, mislim, pač v vse, tukaj so pa res imeli v vseh trenutkih vse pod nadzorom, ne? Tu pa ni bilo, tako kot smo se pogovarjali, če mogoče na Flandriji malenko zaškripalo vmes, ne? Tu se mi pa zdi, da so pač, ja, brez
vedno,
napake.
Vedno so bili tu zravne.
Ja, brez tud napake so izpeljali stvar.
In Gianni Vermeers, no, kako on derka letos, je nekaj neverjetnega, sicer bil že na, mislim, na Flandriji, par let nazaj, sedmi tudi že. Kdo se je tudi sam rekel, da je imel lani mečkan slabšo sezono, letos pa, pač ne vem, skoraj bi rekel, tretji najmočnejši na tej derki, mislim, med tremi najmočnejšimi, ampak pač ni mogel biti više kot šesti, glede na to, kaj vse je delal prej. Ne? Pokrival tiste napade, celo sam napadu, skon se je odpelal vmes. Kar dolg je bil, še 10-15 kilometrov v spredju. Ja, noro, ne vem, kaj ne sploh rečemo tukaj.
Mislim, ja.
Kaj, napad 60 km do cilja je šel
kjer je, kjer je zgledalo, tako kot so rekli na, kaj je že, Strade Bianche, kot da se oni peljejo v grupetu, ne, pa je šel mimo njih.
Mislim, bodmo realni, peljal je 60 km na uro po tla, po pač kockah. In tudi ti posnete, ko ga iz strani kaže,
ko ga meče po luftu, ne?
Ja, kot celo, pa meni se celo zdel, ko da se pelja po cesti, ko da res pač enostavno ni kock za njega. Res je takrat res ne glizjezo, ampak res meni zgleda kar impresivno. No, tis napad, ja, enostavno tam ostali obnemijo in gledajo, ponavadi to vidimo lažje na kakih klancih, ampak on je točno vedel, čeprav niti ni bil to najtežji odsek, to mislim, da bil tret.
Kjer je napado ta Orši, ja. Ima tri
ne,
zvezdice.
Ja, se pravi, nekaj srednjega. Ampak ja, res takrat je zgledal in okolo 15 km naredil minuto in pol. Ne. Pač takoj ogromna razlika. Ne.
Mislim, kar mene impresionira, je dejansko to, z kakšno močjo vozi čez tlakovce in vse ostalo, dobenega defekta. Ne vem, danes so še zaokrožile fotografije ostalih kolesarjev, kakšne roke imajo oguljene, tudi njegove roke, ki izgledajo kot da bi opravljal kako pisarniško delo, ne? Torej, kot da se nič ni zgodilo, pač res, mislim, ja, poezija, ne?
Neka teorija je, da on ni dobil nobenih žuljev tem, da ne vozi z rukavicami, namreč dejansko, če imaš rukavice, je v bistvu frikcija lahko še večja, ker te pač material rukavic po rokah žuli. Ampak malo pa tudi zaradi tega, ker jaz mislim, da je res toliko močnejši od ostalih in obenem tehnično toliko boljši, da enostavno manj tvega, bolje mehak na kolesu, čez te kocke, ko se ste rekli, da se ga odstrni videli, da je kolo poskakovalo po tlakovcih, on je delal točno to, kar je treba na takem terenu. Pustiti kolesu, da gre svojo pot, nič hudega, če poskakuje. Ti se lahko po takih tlakovcih, če greš dost hitro, peleš brez rok. A ne? Mene je zanj ženska najurila, prim balancov, ko sem na nekem makadamu se basal s hrano, ampak dokler ti merno peleš čez kolo, čez teren, mehko ni treba držati krmila. In ravno na teh tlakovcih je point, da krmilo držiš samo toliko, ti treba.
Da ti plava po rokah.
Da plava kolo, gre po svoje spodaj, nadziraš ga toliko, da se pele. Tukaj me pač šokera, da obenem pa še vedno bil sposoben tako moč razvijati. Šest, ne, da bi kolo zdrsnilo. Odnesel ga je samo, ko je na začetku, ko je pospešil, če se boste pogledali ta
posnetek, ko je zapeljal levo z idealne linije in po hodu mu je mečkan odnesel kolo, ampak ga je takoj vladal in od takrat se je pač peljal kot po tračnicah. Poganjal po kockah v ovink in enostavno mislim, da je to boljše, da tukaj. In mu potem tudi ni treba toliko tvegati, ker se to mehkej pele, vedno ima tist mečkan rezerva, če se še tako naumen sliš in zaradi tega ne dobi defekta. Ker se mehkej pele, ker ne gre čez sebe. Lani je recimo Van Aert imel defekt takrat v zaključnih kilometrih. Jaz sem prepričan, da tudi zaradi tega, ker je moral mal več dajati od sebe, kar posledično pomeni, da manj paziš, kaj se dogaja na zadnjem kolesu in nesreča je tu, a ne?
Ja, pa tukaj se gre tudi za to, a ne? Se pravi, vsi kolesari, pač, ko gremo tako dirko, vejo, kako se mora po tlakovcih voziti. Se pravi, to vse, kar si ti povedal, se pravi, da se balanco na mehko drži, da ti v bistvu tudi rit plava nad sedežama, ne? Se pravi, da v bistvu kolo par skače, ti si pa nekak lebdiš nad kolesom, a ne? Ampak, ja, problem je po 250 kilometrih ohranja to pozicijo. Če se gre dele vsak od nas zapelati po kockah, a ne? Tam je 100 metrov, vsak lahko drži, ne? Ampak po taki razdalji pa potem ta fizična moč, a ne, odloča, a se boš ti lahko po tokam cajtu še tako na mehko pelo, a ne, ker pač ostali se najbrž niso, a ne, in je pač tudi toliko boljš prepravljen, kot vsi ostali, poleg tega itak tehniko vlada v nulo, ciklokros mu je tukaj zelo prav prišel, a ne, plus to, da mislim, da se Alpecin, kar se tiče opreme, res zelo dobro pripravo, lih to sem bral, ne, da mogoče pa na tlakovcih Jumbo Visma, oziroma Visma, karkoli že, mogoče tukaj tehnološko malo v zadi, ker se opreme tiče, no, v primerjavi z Alpecinom, ker so tukaj res en nivo višji. No.
Ja, mislim, zdaj bom šel malinkost nazaj v dirko, pa dal na plan to, kar smo na začetku omenili, torej tisto šikano, ki ni bila toliko sporna, koliko se je torej pisalo o njej po spletu. Predvsem zaradi tega tudi, ker je že tam bilo toliko razrečeno vse skupaj, da niti ni bilo takšne gužve, kot se je pričakovala.
Sicer eni kolesari, ki so bili na konc te grupe, so mogli že, v bistvu so že, se že skoraj ustavili, so že skoraj stopali dol z kolesa, no. Tako da ja, pač elastika se je naredila, ne, ampak ne gledam tako, kako je bilo zgražanja pa enih komentarjev, jaz mislim, da je bilo to vse en kar v redu rešitev, no. Je pa res, da vprašanje, kako bi pa bilo, če bila neka večja skupina, pa če elastika bi bila še toliko večja, lahko da bi tudi kdo padel, ampak ja, tako je že Matej rekel zanč, najbrž je bolj padati pr 10 na uro na asfalt, kot kar pr 60 na tlakovca. Ne?
Nekaj prepelali so pa spet noter, ko pač res, bila je različna skupina, pa še vse en so prepelali noter. Ne vem.
Ja, mislim, oni so šprintali na to ja. Šikano, kot da je tam konc dirke, ne? Isto se dogaja. Bisto, enako bi šprintali, če ne bi bilo šikano.
Ja, ja, ja.
Ampak ti, ko imaš en uvink, veš, točno veš, kako hitro zapelati not, ne glede na vse. Ja. V redu.
Razen,
na terki po baski ne veš, ker se nisi šel trase pogledati. Ja, tukaj so pa vsi šli to nasrečno šikano pogledati, ker imaš čas, ker si tam 3-4 dni prej in narediš reko, na ne. In so vedeli, ko grejo hitro. In to že zmanjša možnost zapadec v primerjavi z tem Arnberškim gozdom, kjer pa vsi mislijo, da gre, če bi šlo 100 na uro, bi šli pa 100 na uro not. In jaz sem prepričan, da večina ne bi padla, kljub tej hitrosti. Eden pa bi, a ne, en pa bi nekaj zamočil. In je ta razlika, da te to dejansko prisili, da saj bremzaš, tam pa enostavno ne bremzaš, ker gre naravnost in piči miško, a ne. Kar je seveda norost in smo spet pri tem, da bi morali kolesari sami pri sebi razmišljati, kako omejiti tveganje, ampak ja, tega ne bojo naredili in tudi jaz ne bi. Ne? Derkal sem včeraj in nisem kaj dost razmišljal, ampak smo se pač pelali. Ne?
Ja.
Ja.
Mogoče kar še preseneča, ko si rekel, da so šli pač narediti rikon pa vse te stvari, je mogoče to, da je Van der Poel šel po zmagi na Flandriji v bistvu v Alicante, v Kalpe, tja trenirati, se odmaknil od vsega tega. Ker poslušal sem z Mitch Dockerjem podcast, kjer je omenil, koliko pomeni v bistvu, koliko ima rad pač dirko Paris-Roubaix in koliko mu je pomenilo to, da je v zadnjih letih se šel v bistvu za cel teden tja pripravljati, pa
te male nastavitve pilit skozi cel teden, kar mogoče ni časa, če prideš tja z ekipo v četrtek ali petek, pa je potem v nedeljo že dirka, lahko narediš samo ene male modifikacije, pa se tukaj ustavi, ne? Tam pa si je lahko šel pač ogledati celotno dirko, vse te, mislim, celotno, večino teh odsekov težjih. Ne?
Ja, jaz mislim, da moramo tudi razumeti, kaj se dogaja okrog Vanderpoola, kakšen hype, da je najboljši, ne vem,
če bi da mu ženske Luno, celo mečejo kape. Med,
mislim, ja, to so kreteni, ne, ampak...
Papir.
Ne, mislim, potem prisiljen si brat tiste nizozemske pa belgijske cajtange, pa pred hoteli te čakajo tiste najstnice, pa trkajo ti na vrata.
Ki jih moraš loviti
potem. Ja, vas ta sranje. če greš po Španiji, imaš potem vse nek mera, ne, klima je boljša, le, jaz mislim, če bilo na Luni, dobro zrače bi šel pa tjara, a ne, da bi imel še več miru. Tako da ja, vse to smo že prejšnji teden nekaj o tem rekli, da ja, če letiš z nekim normalnim letalom tja, da je najbrž tudi potovanje znosno, a ne. Malo bolj, kot če greš z EasyJetom.
Ali Ryanairom.
Pa upaš, a bo prišel kolo za tabo, ali boš tam brez kolesa.
Ja, no, če letiš z Boeingom, se sprašuješ tudi, če boš ti prišel tja. Ne?
Če bojo vrata ostala na avionu. Ja.
Ja, zdaj, da gremo na tole navijačico, če jih lahko sploh tako rečemo, ne? Torej, k tisti ženski, ki je stala ob cesti in vrgla tisto navijaško čepico, ki so boj da delili Omloop Het Nieuwsblad. Promocijska čepica.
Ja, vrgla je tis, kar je imela v roki, če ne.
Ampak
je druga,
ne? Jaz tega ne razumem, zakaj greš ti jaz stati za, ne vem, 6, 8, 10 ur,
zato da lahko to narediš. Se imaš tudi neke kartene, ki hodijo na fuzbol, pa tam potem pretepajo.
Ja, ampak oni pač plačajo, mislim, plačajo.
Ne, tu nima veze, plačaš, ali ne? To ne pije vode, ampak...
Meni se ne bi dalo tam 10 ur čakati, da bi nekomu vrgo nekaj pod kolo.
Pa sej, okej, okay, zdaj bo spet tukaj nek...
Se ona je prišla gledati nekoga drugega, ne? Mogoče je prišla gledati Künga, ali ne vem... Pedersena in potem, ko se je on propelil spredi s 3 minutami fore, so ji popustili živci.
Ja, pa se,
in ga ima že dost, ko se zmaga, ne? Pa antipatičen je, ker ne vem, neki.
Pa smo res, da je vrgla, a je možno še vedno, da je pač ona v teh ihti nekdo jo rukne, to poleti.
Pa ne, po
a,
njem, dobro, na njega mečajo stvari, zlivajo ja, po njem.
Čalam se, to vemo, da je...
Prosil, pač, hodijo žal na kolesarske derke tudi ja, kreteni, pa pjani so, pa tako naprej.
Nisaj, ja, se zagotovo.
Škoda, ne.
Hvala Bogu, pač pelo samo to hiter mim, da ga je falilo, ne.
Dobro, tista kapca bi ga zadela, ne, vseeno, ne, ampak dejansko so bili zelo bliz in ker sem vedel, da jaz sem se gledal posnetko, ne, prej nisem imel čas, ampak mi tam skor malo skrbel, da bo kdo naredil res koraka preveč, a ne.
Mislim, časa je imel dosto, da bi se ustavil, pa ne. Je povedal kakšno stvar, ne.
Pa tudi ti si imel čas, ne vem, kaj, zakaj nisi imel časa gledati žive to.
Mislim, jaz sem čas, ampak nisem pa mogel gledati, ker sem ja, naročnik
v Avstriji
na Eurosport
ja,
player
ja, razumem,
in v Avstriji
razumem,
to ne gre.
Okay. ja, torej, Paris-Roubaix. Matthew Van Der Poel zmagovalec, Jasper Philipsen, drugo mesto, kot smo rekli, pa na tretjem, Mats Pedersen, za katerega lahko mogoče spet rečemo, da je malenkost preveč razmetaval z močmi, na trenutke.
Ja, pa on je še imel defekt. Pas.
Pa se vsi so imeli defekte, razen Van Der Poela je bil
ja,
tiš.
Pa kaj je bilo meni še, mislim, zanimiv. Tim Van Dijk je bil relegiran iz kega 8-9 mesta. Ja. Ker je ni problem, da je bila notranja linija, ker tukaj na tem velodromu ne veljajo pravila za velodrom, da se lahko sam po zunanji prehteva. Ne? Uh-huh. Ampak problem je, ker šel on reže skor tja v baserje notranja. Ne? To je bil problem.
Že čez modro črto.
Veliko čez modro črto.
Ja. Tako da to je bil problem. Ne? Ker tudi recimo Tom Bonan je takrat pred Heymanu tist sprint je zgubil točno zaradi tega, ker je mislil, da veljajo pravila za pisto in da lahko se prehteva samo po znanji in ni šel pač po notranji spodi. In, ja,
zaradi to pa nisem vedel.
Dragač bi ga najbrž lahko v sprintu. Ampak ja, tukaj se je pa Van Dijk mogoče malo preveč še prilagodil ta pravila, no, ker sicer upalil ga Joran, ne, ampak mislim, da to, če bi še poznani, bi bil rezultat tisti, ne, ampak je.
Čak, kjerega od Ineosa so pa diskvalificirali zaradi stiki?
Tarlinga.
Tarlinga. Ah, Tarling, ki je prišel za koliko? 58 ali 60 zobmi spredaj z obnikom.
Ja, mislim, da bi on.
Je bil on ta, ne. Ja.
Ni čudne paravosti, ki bi to...
mene je razočaralo, da se je potem po diskvalifikaciji, ko ga je seveda kamerman snemal, ne, da se nekje razburjal onega kamermana, lej.
Mislim,
zamočil si, tisto flašo si držal.
Oba, ne, oba sta zamočila in on in DS, ne.
Ja.
Mislim, zihar ni kamerman, no. On ja, je edini opravljal svoje delo.
Ja, on je edini svoje delo opravljal, tako kot ti treba. Ej, pusga primer, ker enkrat ga boš parabil, ne.
No, se...
to razburjanje je pač kretenizem in ne vem, bi ga bilo treba za všesa.
Ampak če bi ga pa Remko delo, bi ga pa bravo.
Seveda, angleški komentatorji razlagajo, ja, pa razumemo njegove frustracije, ne jih, ne.
Je pa to kar redna praksa, no, to se dogaja zadej zelo pogosto, ampak ponavadi imajo srečo, da jih lih kamera ne ojame, ne, tako recimo takrat ni bolje na Vuelti, ne. Recimo tudi Demala, ne, je na Turu, ne, kdaj 5 minut je bil zadi, pa je v 3 minutah ujel grupo. Ne.
Yeah.
Take stvari. Tako da se to dogaja. No, itak da provajo te športni direktori na tak način malo pridobiti. Ni po pravilih, ampak pač ja, vsi to delajo. In pa če imajo srečo, jih kamera ne ujame.
Ja, pa še ti si zapisal, da Lawrence Pitti ima kaj je,
železno ključnico.
Točno to sem razmišljal, pa si potem ti to zapisal. Tisti padec se res ni izgledal nedolžno.
Tako je, človek obrisal in takrat sta bila s Küngom v tej prvi grupi za Van der Poelom in v zelo, zelo dobrej poziciji, da bi nekaj pametnega naredila. Pa je tam pač narobe ocenil vink in priletel točno na ključenca. Mogoče je mečkan stegnu še komovček, da je malo z roko obležil, ampak minimalno. Dobra moja ključnica.
Ja, ja, res je.
Je delo pozdim vaje za moč.
Mm.
Ja, zdaj, ko pa si omenil si kak tim
Van Dijk.
Tim Van Dijk pa Mik Van Dijk, ne?
To sta dvojčka,
tim,
ja.
Pa tim Mik, ne, nekako tak je.
Tim pa Mik sta, ja.
Celo dvoječka sta.
Dvoječka sta, ja.
Ja. Sta tudi, kaj, že od malega sanjala, da se skupaj zapeljeta potem po tej dirki ali nekaj takega. Tudi to sem bral, tako da ponovno lepe zgodbe.
Ja, tudi recimo zelo veliko lesarjev je bilo OTL, torej pač so prišli za zaporo časovno, ampak pač vse imajo željo prevoziti do velodroma in tudi, ja, recimo v 23. Ne, je ne par naših kolesarjev doma Noblak, recimo, kljub temu, da je kar hitro odstopil, je pol vse en šel po trasi lepo do velodroma, ker pač, če si že tam, ne, da...
No, to pomeni, da ni odstopil, ne? To pomeni,
ni odstopil,
da je kolesarjev,
ja,
do konca.
In tudi v rezultatih je OTL, no, in to v bistvu je.
Ja.
Neka,
pa se nekaj mora prijeti.
Ej, kakšen je pa nadzor nad temi? Vse ne, da na kaj namigujem, ja. Ne dej, ampak kakšen, a veš, ko si ti enkrat outside time limit, be ne ve, kaj se s tabo dogaja, ti se tam voziš, lahko greš v meso bife, lahko malo pokrajšaš, a ne?
Načeloma, če si izven rezultatov vse, kaj boš pokrajšal vse?
Ne, v metli je načeloma vedno sodnik, a ne, se pravi, ko metla prehti kolesarja, kaj je zadan, se pravi, metla izmer tam, kjer mora biti, se pravi, glede na ta koeficient, glede na zaporo, ne, in v kombi je zmer sodnik oziroma kombi, kjer okoli vozilo je in se pač kolesarje popiše po številkah, a ne, tako da to je težko izvedljivo.
Ja, kdor je outside time limit je enkrat za metlo.
Ja, ampak metla ga je mogla enkrat prehteta, ne?
Ja, zapisanje. Ok, ampak on je zdaj v rezultatih kot outside time limit.
Ja.
Nihče ne ve, če ni mogoče tam ali pokrajšal enega odseka, ne?
Ja, in?
Ali mu pregledajo potem GPX na števcu.
A ja, to misliš. Aha.
Razlika je, si DNF, a si pač OTL.
In spet, kako sploh veš, kaj meta, ne? Če zelo veliko zaostaneš, ne veš, a ne, če imaš glih treka na števcu.
Na Robeju mislim, da to ni problem. Problem je na kakšni italijanski regionalni dirki, kaj pa mislim, da ni panike. No.
Zdaj, če si ne zmišljujem ali pa ne prodajam dalje napačnih informacij, sem videl nekje, da je tale Monk, kako?
Cyrus
Monk prišel v bistvu kljub outside time limit hitreje v cilj kot pa leta 2010 Tom Bonen, ki je zmagal.
Ja, ker je pač to spet rekordno hitra derka, ne?
Neverjetno, mislim, neverjetno.
Ja.
shit, ko daš to v perspektivo, ne?
Ja,
najhitrejši Roubaix, najhitrejša Flandrija, najhitrejši Milan Sanremo. Vemo, kaj nas čaka čez dva tedna, ne? Najhitrejši Liež, očitno.
Ja, ob enem pa to mogoče tudi odgovor na vprašanje, zakaj je toliko padcev, ne?
Točno to.
Ampak v redu.
Ja, gremo še na druge zmagovalce Paris-Roubaix za juniorje. O tem se zdaj tudi veliko piše v slovenskih medijih.
Ja, tako no, mogoče se bomo tudi tega dosežka šele čez par let zavedali. Ne vem, kjer je bil do zdaj najboljši rezultat, mislim, da šesto mesto, ne?
Četrti je bil Simon Špilak v prvi izvedbi te dirke, mislim, da za juniore, mislim, da je bilo to leta 2004 in potem sem zasledil še nekega Ota, pa ne vem, kako
Otoničar, se še... Martin.
Otoničar. Ne vem, kaj je z njim zdaj, jaz
njega ni več
kolesar, ne, kar pomeni, če tudi si bil pri vrhu, ni nujno, da ti bo uspelo, je pa zelo verjetno, da ti bo, ne.
Ja, tukaj moramo vedeti, da tudi pri mladincih so že specialisti nekako za določene trase, a ne se pravi, ali šprinterji, hribolasti, kakorkol. Ampak tukaj moramo izpostaviti Jakopa Madzeja, se pravi zmagovalec mladinskega Paris-Roubaix, on mislim, da ima manjka 60 kil. Se pravi, njega je par centimetrov več v luft metal, kakor vse ostale najbrž, a ne. Ampak ja, vedo je, kje je dober, se pravi, da je treba dirko že prej razpaliti in mislim, da bi od prvega sektorja že v begu in potem ga ujela v bistvu ta skupina s Tadejom Valjavcem, ne vem, koliko do cilja. Tudi Valjavc je rekel, da so imeli malo sreče, sicer, da je svetovni prvak tale Philipson danes, da je mal prej padel, da je pol v bistvu lih pred ciljem ujel to skupino in na konc ta pač res vrhunsko izpeljala. Se pravi, Marzev je začel že kar zgodaj, potem pa v bistvu še Valjavc v šprintu, tako da sta bila pol na konc prvi drugi in ja, to je tako. Nor dosežek tudi za Nations Cup.
Ti je že ugasnil ta telefon, človek.
To je pa noro danes. Se upravičujem.
To se izklop.
Ja, mogoče bi mogel.
V zvok pa je.
V glavnem, ja, no. Tudi za Nations Cup razvrstitev, ne, je to zelo dobro, ne, ker tudi točke se tukaj nabirajo pol za kvoto za svetovno prvenstvo in ja, zaenkrat so naši fanti vodilni, ne.
Jaz sem govoril zjutraj z Nacetom, kar nekaj časa me vse obrazložil, kako so se stvari dogajale in pač mislim, da treba povedati, da to ni na ključe, a ne. Pač ta taktika se jim je in strategija ste se jim izšli točno tako, kot sem načrtoval. Da jaz mislim, da gre Nacetu kar velika zasluga za to, da so zdaj v kaj v pol leta dobrega dosegali dva taka nora rezultata. Ne pozabimo še na evropsko prvenstvo, ki pri mladincih nekaj šteje, ne, za razliko od članov, ker nihče tja ne pride dirkat v resnic. Se pravi, na evropskem prvenstvu lani na nizozemskem zmaga Anžeta Robarja in tretji je bil Jacques Eržen. In zdaj, še enkrat, kot mi je razlagal, pač Nace so izvedli stvari tako, kot so se jih dogovorili. Se pravi, prvič je bila strategija vrhunska, ampak spet to strategijo se lahko tudi mi zmislimo in pije vodo na papirju, na koncu morajo pa pač športniki zadevo potrditi in tle mislim, da je neko medsebojno zaupanje, da oni zaupajo selektorju, obenem pa so dovolj dobri, da to izpeljajo. Ne? In še Nejc Peterlin recimo je bil 16. Kar je tudi v bistvu izjemen rezultat, ne? Želani je bil pa mislim, da 19. Zdaj mečken zboljšal. In ker jih je 6, ne, še dva sta bila potem outside time limit, ali tako je bilo.
En je bil do NFA.
Ja, medtem, ko veš je pa odstopil, potem, ko je imel veliko smolo in je že pred
prvim sektorjem defektiral in je bilo
defekt in so konec. Nekaj izmutili in ja, kakorkoli.
Ja, je pa tako, kot je Nace rekel, ne, zmaga na taki dirki je zelo primerljiva zmaga na svetovnem prvenstvu, no. Tako da to nekaj šteje.
Tako.
Je odlično. A še imamo kaj za dodati? Smo še kaj spustili? Mislim, smo bili kar izčrpni, ne. Ampak ne smemo pa vseeno pozabiti, da smo napovedali vsak svojega favorita, nekateri
so si bolj očitne favorite dali, drugi manj.
Za nevidko ta gre. Ne?
Ja, za nevidko ta, ja. In moramo žrebati, ne, ne, ne idol, ne idol. Zdaj, kdo bo rekel številko od 1 do 13?
7.
7, evo, pa pogledamo, kdo je torej danes. No super power man. Evo, tole je njegov vzdevek na Instagramu.
Ni bilo včasih tako, da si moral na dopisnico, a ne, napisati.
Za podarim dobim, ja. Misliš.
V 90, spet smo v 90.
Vse ne veta, o čem gre.
Ne. Prav dopisnica, razumem, si kdaj poslal dopisnice?
Sem pošiljal dopisnice, ampak nisem zadel mesečne rente.
Laško drugače, ti?
Sploh ne vem, ne čem se gre.
Tak, kartonček, ja. Nek obrazec je bil
to. To so neke retro zadeve.
Meso pa polento. Kaj je rekel?
Ja, pa kva je že un irc?
A, no, je, okay, to pa je zdaj, vem, to pa je zdaj Discord neka,
ja, ja, to je
aha, okay. Revival Irca, recimo, ne.
Aha, okay.
Tako da ja, je nič, kaj moraš še narediti tile, ki poslušajo?
Lajkat, komentirat, subscribat,
šerat
in mogoče kaj napisati na TikTok, kdaj pod objavo na TikToku.
Ja, pa na YouTubu, pa vse povsod.
Pa kupiti majice, ko
bodo,
ne?
Ja, bodo. Veš, kaj so nas spraševali, kako bomo letos pokrivali dirko po Sloveniji, ne?
Odvisno, koliko denarja bomo dobili, ne?
Spet smo tam, ne?
Ja, tako to je, ne?
Ja.
Kaj pa z majicami zdaj?
So v nastajanju.
Majce nastajajo.
Ja, nastajajo.
To bo neka umetnina, že vidim.
Lej, neverjetno. Ali pa ne bo, ne. 132. epizoda. Čau, adio, hvala.
Čau.
Srečno, čau. Živjo, srečno.